Ja, godmorgen. Det er endnu engang en stor glæde for mig og et stort privilegie at få lov at dele Guds ord med jer. Hvis I vil være så venlige at slå op i Matthæus evangeliet, kapitel 7, vers 24-27. Matthæus evangeliet, kapitel 7. Vers 24-27. Når det er gjort, så vil jeg gerne have, at vi starter med at bede sammen. Og så efter det, så kan vi læse teksten sammen. Yes. Hvor stor Gud og hvor himmelske far, vi takker dig, at du med mægtig hånd har revet os ud af Satans rige og sat os på den klippe, som er vor Herre frelser Jesus Kristus. Vi takker dig, at intet kan rokke den klippe, at den står fast til evig tid, og at den vil stå fast under den dom, som vil komme ved denne verdens ende. Vi takker dig, at vi er i sikkerhed hos dig. Og vi beder dig også nu, at du vil velsigne os og være os nær ved din ånd i den her stund, at du vil åbne skriften for os, og at din ånd må komme med overbevisning og opbyggelse. Og at du vil velsigne den tid, vi har sammen her. Vi beder alle de her ting i Jesu navn. Amen. Jeg læser fra Matthæus 7, og det var kapitel 7, og vers 24-27. Derfor, og det er Jesus, der taler, derfor enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Amen. Jesus anvender den lignelse, vi lige har læst sammen, til at danne en kontrast mellem to mennesker. Har I nogensinde set en film, hvor to karakterer taler sammen, og måske ordner verdenssituationen, og den ene siger til den anden, "There are two kinds of people in this world." Og så kommer der en eller anden langt ude inddeling af menneskeheden. Og man sidder måske og tænker, den holder ikke helt. Der er måske en type eller to mere. I dag, når vi hører Jesu ord her fra afslutningen af bjergprædikenen, så siger han faktisk netop det. Der er to, og kun to slags mennesker i den her verden. Jesu inddeling, den stemmer overens med virkeligheden. Den afspejler en situation på tværs af kulturer, på tværs af landegrænser, på tværs af århundreder og årtusinder. En situation, der er sand, så længe jorden består. Der er to typer mennesker i den her verden. Jesus ønsker, at vi skal lytte nøje til de ord. Han ønsker, at vi skal holde de ord op som et spejl for vores ansigt, for vores inderste ende, og så se på de ord og være ærlige over for os selv. Hvilket menneske er jeg? Stil dig selv det spørgsmål nu, og undervejs i den her prædiken, vi vil komme kontinuerligt tilbage til det. Men inden vi går videre, så lad os lige spole tilbage et øjeblik, og se på, hvad det er for en tekst, vi har læst sammen. Teksten, som vi netop har læst sammen, er noget helt specielt. Og det er den, fordi at det faktisk er konklusionen på den måske mest berømte prædiken i verdenshistorien, nemlig bjergprædiken. Utallige bøger er blevet skrevet med titlen "Men jeg siger jer", som jo er Jesus velkendte omkvæd i Matthæus 5. Bjergprædiken er vigtig, og derfor er det også så meget vigtigere, at vi forstår den rigtigt. Jesus bjergprædiken fylder hele tre kapitler i Matthæus evangeliet, nemlig kapitel 5-7. Så vi får altså her et meget detaljeret indblik i, hvordan Jesus har prædiket. Zoomer man lidt mere ud og får et større perspektiv og ser Matthæus evangeliet som helhed, så ser vi, at det faktisk er fyldt med Jesus' prædikener. Faktisk har evangelisten Matthæus struktureret hele sit evangelium omkring 5 prædikener af Jesus. Og gennemgår man de her prædikener en for en, så vil man finde ud af, at de alle sammen har et grundlæggende sigte imod himlen. Ingen af de prædikener handler ultimativt set om, hvordan vi skal leve her på jorden. Hvordan vi kan få et godt liv. Hvordan vi kan gå igennem hårde tider i vores liv. Jesus har noget at sige om de her ting. Selvfølgelig har han det. Men gennemgår man Jesus' prædikener hver for en, så har de hver en det jeg kalder eskatologisk grundtone. Og eskatologi, det handler om endetiden og om dom. Det vil sige, at kernen i de prædikener, det handler om menneskers forhold til Gud. Det handler om frelse og fortabelse, essentielt set. Hver og en af Jesus' 5 prædikener. Vi har desværre ikke tid til at redegøre fuldkommen for min påstand i alle de her 5 prædikener. Om den er sand, så I må selv gå ind og granske skriften for at se, om det stemmer overens. Men vi kommer til at se om lidt, at det i hvert fald er sandt i forhold til vores tekst. Men uden at vi bevæger os for langt væk fra vores tekst, så prøv at starte med at se på Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 17. Der står i kapitel 4, vers 17. Fra deraf begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Med det her vers, så introducerer Matthæus her starten af Jesu offentlige tjeneste. Med dette vers får vi en opsummering af, hvad Jesus generelt prædiker til folk. En meget stor del af Jesu forkyndelse kan opsummeres til dette ene. Fra deraf begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Vi kunne bruge meget tid på dette, men det vigtigste at sige her er, at Jesu forkyndelses fortegn er eskatologisk orienteret. Hovedparten af Jesu virke er orienteret mod endetiden, og det er min overgang til den næste tidsalder, og hvilket rige vi kommer til at tilhøre i den næste tidsalder. Jesu forkyndelse er ikke bare etiske og forbilledelige taler. Det handler ikke om horisontale forhold. Det handler om vertikale forhold. Det handler om dit forhold til Gud. Eskatologi er som sagt læren om slutningen af den her verden og overgangen til den næste verden. Jesus forkyndelse fokuserer på, at den her verden, som vi lever i nu, er midlertidig. Men samtidig er dit liv i den her verden det, som afgør dit liv i den kommende verden. Når Jesus taler om himmeriget, og han siger, at himmeriget er kommet nær, så handler det om, at Guds rige, som er den kommende verden, er brudt ind i den her verden. Og det rige er kendetegnet ved, at Guds frelse, hans tilgivelse og hans retfærdighed er kommet nær. Alt dette er vigtigt at huske, når vi læser Jesu prædikner. Jesu prædiker om menneskers evige fremtid, og jeg kan ikke understrege det nok. Fordi glemmer vi det, så kan vi nemt komme til at reducere Jesus' ord til blot moralske ord eller forbilledelige ord. Og dette har ofte været tilfældet, især med lignelsen om den kloge mand og den tåbelige mand. Selvom Matthæus har gjort alt for at afspejle det himmelorienterede fokus hos Jesus i den måde, han har struktureret sit evangelium på. Okay, Jesus' offentlige tjeneste, den bliver således introduceret i Matthæus kapitel 4, vers 17, med ordene om omvendelse og himmeriget. Lidt senere, der starter Jesu bjergprædiken så, og det er den første prædiken i Matthæus evangeliet fra Jesus. Jesu bjergprædiken, den starter så sandelig også med at være orienteret omkring det eskatologiske tema, og det ser vi i kapitel 5 og vers 3. Jesus han siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Det her udsagn, som er det første vers i Jesu prædiken, det opsummerer Jesu budskab i, bjergprædiken. Du kan anskue det her budskab som overskriften til bjergprædiken, og resten af bjergprædiken som en udfoldelse af den sætning, at salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Jesus lignelsestale i midten af evangeliet, en anden prædiken, med blandt andet sædemanden og ordet, der bliver sået, handler også om frelse og fortabelse. Igen ser vi det samme tema. Og den sidste tale i evangeliet, talen på oliebjerget, er også om noget orienteret imod slutningen af den her verden, og den enkeltes overgang til den næste verden. Og det skal vi altid have for øje, når vi studerer Jesu ord. Jesu primære budskab handler altid om dit og mit forhold til Gud. Hvordan vi får et ret forhold til Gud. Hvordan vi bliver en del af Guds rige. I dag skal vi så fokusere på den sidste del af bjergprædikenen, med lignelsen om den kloge mand og tåben. Lad os gå tilbage til teksten i kapitel 7 og vers 24. Jesus siger, derfor enhver, som hører disse ord og handler efter dem. Enhver, som hører disse ord og handler efter dem. Eller det, som der i virkeligheden står i teksten, hvilket English Standard Version også afspejler, hvis du sidder med den tekst. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man. Ser I forskellen på den danske og den engelske? Den engelske version afspejler den græske tekst bedre i det, den siger. Det, den understreger, hvordan Jesus selv understreger, at det er hans ord, der er tale om. These words of mine. Det har den danske oversættelse udladt. Så den danske oversættelse vil måske være mere præcis, hvis den lød. Derfor, alle og enhver, som hører disse mine ord. Jesus starter med at gøre det klart for alle, at ved at høre Jesu ord, så har man nu modtaget et ansvar for, hvordan man vil handle på dem. Jesus understreger her sin guddommelige autoritet. Det er ved at høre og handle på hans ord, at ens skæbne skal afgøres. Ordet derfor og ordene disse mine ord viser straks, at Jesu illustration om de to huse, som vi lige har læst sammen, er tæt forbundet med det, som kommer før. Når vi som bibellæsere støder på et ord som derfor, er det vigtigt at stoppe op og sætte farten en lille smule ned og stille sig selv spørgsmålet, derfor hvad? Og når Jesus har valgt at bruge ordet derfor som indledning til sin lignelse, at det er afgørende betydning for vores forståelse af Jesu ord, at vi går tilbage og søger at forstå, hvad der er gået forud. Ordet derfor og disse mine ord peger tilbage på resten af bjergprædiken. Og resten af bjergprædiken, den har vi jo set. Den er først og fremmest eskatologisk orienteret. Den har en eskatologisk grundtone. Ser man tilbage på den del af bjergprædiken, som kommer lige før Jesu lignelse om de to huse, så ser vi igen det alvorlige endetidsorienterede fokus fra Jesus. I kapitel 7, vers 13, som kommer ikke så langt før vores tekst, der hører vi om den snævre port, der fører til livet, og den brede vej, der fører til fortabelse. Lidt længere nede, der taler Jesus om træer. Han taler om træer, der bærer gode frugter, og træer, der bærer dårlige frugter. Og de træer, som der bærer dårlige frugter, de kastes i ilden. Og ilden er et billede på fortabelsen. Dette bekræftes igen lidt længere nede i vers 23, da de falske profeter på dommens dag skal stå foran Jesus, og han vil afsige sin dom. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Efter dette siger Jesus så, derfor, eller med andre ord, af denne grund, fordi I skal gå fortabt, hvis I går på den brede vej, eller ikke bærer frugt, så ligner den mand, der hører mine ord og handler på dem, en klog mand. Og dem, der ikke hører dem, og dem, der ikke handler på det, de har hørt, de skal gå fortabt. Lad os se nærmere på det her billedes elementer. Jesus maler et billede af to typer mennesker. Det første type menneske er det menneske, som hører Jesus ord og handler på Jesu ord. Det andet type menneske er det menneske, som også hører Jesu ord, men dog ikke handler på Jesus ord. Det ser vi i vers 24 og i vers 26. At høre Jesu ord er en alvorlig begivenhed. Alvoren i dette har vi set understreger Jesus ved at sammenligne sine tilhører med to mænd, der bygger hver sit hus. Der er fokus på huset, fordi det, som Jesus har for øje, når han taler om at bygge huse, er disse to mænds liv. De to huse er to forskellige liv. At bygge og udvikle, at etablere sig, at skabe noget, er en del af alle menneskers liv. Der er som hovedregel i alle mennesker en indbygget stræben efter at gøre de her ting. Man kan sige, det er en del af vores gudbilledelighed. Dette kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Men Jesus siger altså her, at det ultimativt set kun kan komme til udtryk på to forskellige måder. Fordi der er kun to slags mennesker i den her verden. På overfladen er disse to forskellige måder at bygge på meget ens. Både i vers 24 og i vers 26 taler Jesus om en mand, der bygger sig et hus. Vi får ikke mere at vide om huset, end at det bliver bygget. De to huse kunne for så vidt, vi ved, være meget lig hinanden. De indeholder nok begge to et antal vinduer og døre, et badeværelse eller to, et køkken, en entré, et soveværelse, en stue, et kontor. Måske havde de endda nogenlunde samme plantegning. Jesus' fremstilling af de to mænd, den har altså et parallelt præg, hvilket er med til at understrege ligheden i de to mænds vilkår. De skal begge lave de samme overvejelser for deres hus. De skal begge tage højde for det lokale klima, naturforhold. De skal begge to have lavet jordbundsprøver og så videre. De er så lige hinanden ifølge Jesu beskrivelse, og alligevel er de helt forskellige. Hvorfor? Der er en afgørende kontrast imellem dem. Det ene hus er bygget på klippen, og det andet hus er bygget på sand. Vi ser igen, hvordan Jesus' ord er rettet mod fremtiden. Den eneste forskel på disse to mænds huse er deres fundament, deres udgangspunkt, og i fremtiden skal den ene komme til at fremstå som en klog mand, og i fremtiden skal den anden komme til at fremstå som en tåbelig mand. Men lige nu ser de meget ens ud. Begge mænd ved en masse om at bygge, og begge mænd færdiggør deres projekt. Men den ene er begyndt anderledes end den anden, og derfor vil deres skæbner også afsløre deres forskellige begyndelse. Der er to slags mennesker i verden, siger Jesus. I billedet, som Jesus beskriver for os, skal begge disse slags mennesker dog udsættes for den samme ydre trussel. Den samme alt afgørende begivenhed vil, uanset hvilken af disse to mennesker du er, stadig ramme dig. Det afgørende er, hvad er dit fundament? Hvad er dit udgangspunkt? Jesus siger, at begge huse skal rammes af den samme ydre trussel. I vers 25 læser vi, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste, og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Og vers 27 siger, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste, og slog imod det hus, og det faldt. Og det faldt var stort. Fælles er det, at de begge skal ramme af den ydre trussel. At stormene skal suse, at floderne skal stige, men det ene hus vil stå fast som klippen, det er bygget på, og det andet hus vil kollapse med et stort brag. Det vil blive skyllet bort som fodspor i sandet ved havets bred. Lad os så se på, hvad er den her ydre trussel? Stormen og floderne i Jesu prædiken bliver ofte reduceret til at være et billede på en svær periode i vores liv. En svær periode i vores liv, som vi bedre kan gå igennem, hvis vi er bygget på klippen. Vi kommer alle ud for op- og nedture, og derfor er det nødvendigt at bygge sit liv på et kristen grundlag. Så sandt som den her ytring er, så fordrejer det hele Jesu forkyndelsesvirksomhed. Hvis man reducerer Jesu ord til at handle om timelige forhold, så misser du hele pointen. Kristen forkyndelse skal være mere end en moralprædiken. Kristen forkyndelse skal være mere end en TED-talk. Kristen forkyndelse skal være eskatologisk orienteret. Alt for mange steder oplever vi kristen forkyndelse reduceret til en form for inspirationstale og motivationstale til at leve et bedre liv her på jorden. En prædiken, hvor man kan fjerne lidt af den kristne lingo eller terminologi, og så stå tilbage med en tale, der minder noget om en fodboldtræner giver, eller en personlig coach, eller en terapeut, eller en psykolog, er i det store og hele ikke en kristen prædiken. Kristendommen er grundlæggende eskatologisk orienteret. Den har et sigte på, at vi er skabt til et andet rige, end det vi er i nu. Et sigte mod, at vi skal have et fællesskab med vor Gud og skaber. Og dette sigte har Jesu forkyndelse naturligvis også. Derfor, den susende storm og de stigende floder og den ydre trussel, som Jesus her præsenterer, beskriver Guds dom. Ved slutningen af alle menneskers liv, ved Guds dom, skal alle menneskers liv underkastes en undersøgelse helt ned til de dybeste byggesten i vores liv. Og den her dom over vores liv, den vil afsløre, hvordan vi har bygget. Det vil blive synligt, om du har hørt og adlydt Jesu ord. Eller om du blot har hørt Jesu ord og forkastet dem. Eller om du har underspillet deres betydning. Eller om du har fordrejet Jesu ord. Stormen vil afsløre det. Når Jesus beskriver skæbnen for det hus, der var bygget på sand, så siger han, at ved ankomsten af stormen og floden, der faldt det. Men ikke nok med det. Dets fald var stort. Jesus understreger altså med denne beskrivelse, hvordan faldet af huset er afgørende. Det er definitivt. Faldet er stort, fordi det har evighedsperspektiv. Der er en søndagsskolesang, som siger, at det hus, som er bygget på sandet, og som falder ved stormen, der er manden, der har bygget det, han er en tåbe. Fordi han bliver nødt til at bygge sit hus op igen. Og jeg vil bare gerne sige, kære venner, der kommer ikke til at være noget hus at bygge op igen. Efter den storm er der ikke nogen second chances. Men det er den tendens, vi ser i søndagsskoler tit, at man reducerer Jesu ord til moralprædiken. Stormen i Jesu billede her repræsenterer en overgang fra den tidsalder, vi lever i, til den næste tidsalder. Det, som du eller jeg bygger i denne tidsalder, vil have afgørende betydning for, hvordan din overgang til, og hvor din destination i den næste tidsalder vil være. Og det er vigtigt. For ser du, kære ven, du og jeg befinder os i en tidsalder, der har en begyndelse og en slutning. Den næste tidsalder, som stormen vil føre os alle sammen over i, har en begyndelse. men den har ikke nogen slutning. Så når du overvejer, hvilket hus du bygger nu, så overvej også, hvor det hus vil føre dig hen i den næste tidsalder, når stormen kommer, og den næste tidsalder starter. Bygger du dit hus på sand? Bygger du dit hus efter denne verdens forskrifter? Men bygger du dit hus på klippen, så bygger du dit hus på Kristus selv. På Kristus selv. Kristus, han er den klippe, der vil stå fast, når Guds dom rammer dig. Kristus, han er den klippe, som vil beskytte dig fra Guds dom. Og han vil føre dig sikkert over i det næste rige. Kristus som klippen er et billede i Bibelen generelt. I Matthæus for eksempel, i det samme evangelium, Matthæus 21, 42, der citerer Jesus Esajas og refererer til sig selv som den sten, bygmesterne har vraget, og som er blevet hovedhjørnestenen. Jeg har et spørgsmål. Givet ligheden i de to mænds vilkår, hvorfor handler den ene mand så tåbeligt, og den anden mand så klogt? De har hørt de samme ord. De er lige gode til at bygge hus. Svaret på det her spørgsmål er i høj grad selvbedrag. Selvbedrag er svaret. Det ikke kristne menneske, som her er repræsenteret ved tåben, har bedraget sig selv. At bedrage sig selv vil sige, at man ikke ser realiteterne eller omstændighederne i øjnene. Man har fordrejet dem, så de fremstår anderledes. Bibelen fortæller meget om, hvordan mennesker bedrager sig selv. Tåben siger ved sig selv, Gud er ikke til. Salme 14, vers 1. Det er selvbedrag. Manden, der byggede et hus på sandet, er jo ikke dum. Ved at kalde den her mand en tåbe, så håner Jesus ikke den her mands intelligens. Jesus siger, at han åndeligt set er en tåbe, fordi han bedrager sig selv. Mandens intelligens fejler ingenting. Han går i gang med at bygge et hus, og han fuldfører det også. Mandens problem er, at han har bedraget sig selv til at tro, at han ikke har brug for Kristus som sit fundament. Han tænker måske, at stormene nok ikke er så slemme. Og floden stiger nok ikke så meget. Og jeg er så god til at bygge. Med andre ord. Gud vil nok ikke dømme mig så hårdt. Han vil bære over med mig, når han ser det beundringsværdige liv, jeg har levet. Og det hus, jeg har bygget på egen hånd. Det er selvbedrag. Manden bedrager sig selv. Selvom han kender efterårsstormen i Israel, og vandskyllene og flodernes voldsomme stigninger, så ignorerer han dem, i det han stoler på sig selv og sit eget byggeri. Der er en slående analogi i det billede til beretningen om Noah. I det her billede og beretningen om Noah, der er en lighed. Noah prædikede omvendelse til sine medmennesker i 120 år og advarede om den kommende dom. Men fordi disse mennesker bedragede sig selv til at tro, at det ikke var alvorligt, så kom Guds dom over den gamle verden som en syndflod, der skyllede deres liv væk og samtidig overførte Noah og hans familie til den nye verden, eller den nutidige verden, som vi lever i. Når Guds dom kommer i Bibelen, så bruger Gud også sin dom til at overføre de mennesker, der har bygget deres liv på Kristus, til et nyt rige eller en ny sfære. Det samme skete i udvandringen fra Egypten. Guds dom over Egypten repræsenterer en overgang fra slaveriet i Egypten til det forjættede land. Guds dom over den gamle verden på Noas dage var en overgang til den nye verden. Alt sammen skal tjene som et billede på Guds endelige eskatologiske frelse af de mennesker, som har bygget deres liv på Kristus som deres fundament. Når vi nu har fået indprintet Jesu endetidsorienterede forkyndelsesfokus, så ser vi med det samme, at det igen er den samme struktur, der er på færde i billedet med de to huse. En dag så bliver Guds verdensdom en realitet, og der vil det blive klart, hvordan du har bygget dit liv. Har du bygget på Kristus, som vil beskytte og bevare dig og overføre dig til sit eget rige, det ultimative forjættede land? Eller har du bygget på tomhed, på verden, som skal skylles væk, som skal smelte væk som en voks for solen? Vi skal nu have styr på en sidste ting, som kan være vanskelig at forstå i denne her lignelse. Rent frelsesmæssigt, hvad er det så, Jesus er ude på? Skal vi gøre noget for at blive frelst? Der er i forhold til det her spørgsmål grundlæggende to tolkninger. Den ene kan vi kalde den farisæiske tolkning. Den anden kan vi kalde den evangeliske tolkning. Den farisæiske tolkning af bjergprædikenen og af afslutningen på bjergprædikenen fokuserer på, at det som Jesus egentlig lærer os her, er jo netop, at så længe vi søger at bygge vores liv på Guds lov, Jesus ord, og forsøger at overholde Guds lov, så skal vi blive frelst. Enhver, der hører og handler, er jo det, der står. Ikke? En anden variation af denne farisæiske tolkning, som nok i virkeligheden måske er den mest udbredte, er, at Gud af sin egen godhed naturligvis vil vise dig noget og gøre dig til en del af sit folk. Det, som er afgørende, er, at for at forblive en del af Guds folk, skal du overholde loven. Det er noget, der får dig ind, men det er det, at du hører og handler, der gør, at du bliver i nåden. Dette er en mere subtil form for farisæisk tolkning. Og det er ultimativt set den, alle tolkninger af kristendommen er, som der siger, at du kan miste din frelse. Det er den tolkning, de bygger på. Du skal ikke gøre noget for at modtage Guds noget, men du skal gøre noget for at bevare den. På et tidspunkt, hvis du ikke gør gode nok gerninger, hvis du lader dig selv glide væk fra Gud, så mister du din frelse. Det er en form for farisæisme. Og Jesu ord lyder flere steder, som om frelsen den afhænger af gerninger. For eksempel i Matthæus 5:20 i samme prædiken er et eksempel. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmelriget. De her ord skal vi naturligvis tage alvorligt. At Jesus afslutter sin prædiken med et billede, der handler om at høre disse lignende ord og handle efter dem, gør det jo ikke nemmere. Men den evangeliske forståelse, den helbibelske forståelse af Jesu ord, giver en tilfredsstillende forklaring på Jesu udsagn. Læser vi Jesus ord i kontekst og Bibelens samlede budskab, så står det klart, at frelsen tilhører Herren fra start til slut. Frelsen afhænger ikke af gerninger. Det er klart formuleret mange steder i Bibelen. Vi kristne lever under den nådespagt, som var lovet i Gamle Testamente, og den er indstiftet ved Jesu blod. Den nådespagt er en nådespagt, fordi den er ubetinget i forhold til dens medlemmer. Spændingen med Jesu udsagn ændrer ikke på det glade budskab, at dem, som tror på Jesus Kristus, skal frelses. Løsningen på den spænding i skriften er, at Jesus beskriver, hvordan en sand troendes liv vil se ud. Med de udsagn, Jesus har, som siger, at vi skal høre og handle på hans ord. den rigtige måde at forstå de udsagn på, det er, at Jesus beskriver, hvordan en sand troendes liv vil se ud. Det beskriver ikke betingelserne for at blive frelst, men det beskriver, hvordan en sand troendes liv vil se ud. Det princip, det ser vi netop også i afsnittet, lige før vores afsnit, om det afsnit, som handler om gode frugter og dårlige frugter. Jeg læser i kapitel 7, vers 17 og 18. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Det, som Jesus siger, er altså, at hvis et træ bærer dårlig frugt, er det fordi, det er et dårligt træ. For et godt træ kan ikke bære dårlig frugt. Så ville det jo ikke være et godt træ. Og omvendt. Hvis et træ bærer gode frugter, er det fordi, det er et godt træ. Ellers ville det jo ikke være et godt træ. Den evangeliske tolkning er, at du ikke skal gøre noget for at modtage Guds nåde. Du skal heller ikke gøre noget for at bevare den. Kristus har købt dig, legeme og sjæl. Beviset på, at du har modtaget nåden, er dog, at du forvandles indefra og ud. Beviset på, at du har modtaget Guds nåde, er, at du hører Jesu ord og handler på dem. Det med frugtbilledet er det samme, som der er på færde her med Jesu billede med de to mænd. Det menneske, som gennem tro er blevet saliggjort og mættet med Jesu retfærdighed, vil også høre Jesu ord og handle på dem. Han vil være lydig mod Jesus, fordi han elsker Jesus. Han vil være lydig mod Jesus, fordi han er blevet forvandlet indefra, fordi han er blevet et nyt menneske. En anden måde at sige det på er forholdet mellem det, vi kalder indikativ og imperativ. Nu bliver det lidt teknisk. Jesus imperativ bygger på Jesus indikativ. Og hvad er en indikativ? En indikativ fortæller om noget, som der er sket. En indikativ fortæller noget om et faktuelt forhold. Man indikerer noget. To indicate something. Saligprisningerne i starten af bjergprædikenen er Jesus indikativ til de troende. Husker I, vi læste, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Det er indikativt. Det fortæller noget om det, Jesus gør. Det fortæller noget om et faktuelt forhold. Det er Jesus indikativ til de troende. Det er evangelium for de troende, for disciplene og for os. Det fortæller noget om, hvad Gud gør ved sine børn. Han mætter dem med retfærdighed. Han trøster dem. Han giver dem jorden i arv. Jesus indikerer, at de fattige i ånden skal arve himmeriget. Det er, hvem de troende er i Kristus. Det hører man om i starten af bjergprædikenen i kapitel 5. En imperativ fortæller om noget, man skal gøre. Det er noget, Jesus beordrer. Når Jesus siger, at du skal handle på mine ord, så er det en imperativ. Det, som er vigtigt for at forstå evangeliet, det er at forstå rækkefølgen af de her to, af den indikative og imperative. Rækkefølgen skal altid være rigtig. Indikativen kommer altid før imperativen. Det er altid, hvad Jesus har gjort for os, der kommer før, hvad vi skal gøre for Jesus, med andre ord. Jesus siger, himmeriget er kommet nær. Dem, som tørster og hungrer efter retfærdighed, skal mættes. Det er et indikativt forhold. Det er noget, Jesus vil gøre med for os. Og det kommer før Jesus imperativ om at handle på hans ord. Det kan siges på en anden måde også. For det troende menneske siger Jesus indikativt noget om, hvem vi allerede er i ham. Og hans imperativ siger, at vi skal blive det, vi allerede er i ham. For det troende menneske siger Jesus indikativt noget om, hvem vi allerede er i ham, og hans imperativ siger, at vi skal blive det, vi allerede er i ham. For det ikke troende menneske, lyder disse ord anderledes. For det ikke troende menneske siger indikativt noget om, hvad Jesus har gjort eller vil gøre for dette menneske. Og imperativen siger noget om, hvad Jesus kræver af dette menneske. At tro på Jesus er at være fattig i ånden. At være fattig i ånden betyder, at man er hjælpeløs i henseende til Gud. Det menneske, som er fattig i ånden, skal frelses. Det menneske, som er fattig i ånden, kaster sig til Jesus. Han siger, jeg tror, hjælp min vantro. Det menneske, som er fattig i ånden, regner alt andet end Kristus for skam. Han regner alt andet end Kristus for synkende sand. Han ønsker kun Kristus. Han vil kun Kristus. Det er i sandhed, det vil sige, at bygge sit liv på klippen. Hvis dette ikke er dig i dag, så indse dog, at du står i sand til knæene. Der er en storm på vej, og floden er ved at gå over sine bredder. Indse dog, at i dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Du har i dag lyttet til Jesu ord. Du har modtaget et ansvar for at omvende dig og tro på evangeliet. Se ikke tilbage mod det hjem, du har bygget på sandet. Forlad det, og se dig ikke tilbage. Forlad det, som Lot flygtede ud af Sodoma, inden ild og svovl havlede ned over det. Der er en klippe klar til dig, og den klippe er Jesus Kristus. Han frelser enhver, som kommer til ham. Han er i stand til at frelse fuldt og helt enhver, som tror. Han har gennemgået Guds stormflod på dine vegne. Så kast dig på ham i dag og bliv frelst. Ved at lytte til den her prædiken, har du hørt Jesu ord. Og du har modtaget et ansvar for at omvende dig og tro på evangeliet. Må de her ord være Gud til ære og mennesker til gavn. I Jesu navn. Amen. Og Gud og Far, vi beder dig om, at dit mægtige ord må komme med kraft i dag. At dit ord ikke vil vende tomhændet tilbage. At din ånd i dag må opbygge dem, som tilhører dig i troen på Jesus Kristus. Og at din ånd i dag må bringe overbevisning om synd til dem, som ikke tilhører dig. Og at din ånd i dag må opleve disse døde mennesker til et nyt liv i Jesus Kristus. Et nyt liv, hvor de kan se frem mod at være medborgere i det kommende rige, som din dom vil føre os over i. I Jesu navn. Amen.